lielās grūtībās un smagos kompromisos tapušajam likumam pirms galīgā lasījuma tika iesniegti vairāk kā 270 priekšlikumi. Tomēr Saeima paspēja to izskatīt stundas laikā. Liela daļa priekšlikumu nāca no Saskaņas centra deputāta Jāņa Tutina. Tie bija saistīti ar vēlmi tomēr atteikties no ieceres par padomēm publiskajās kapitālsabiedrībās. Tutins to motivēja šādi.
Protams, var piekrist tam, kad ir nepieciešama kapitālsabiedrībās stingrāka uzraudzība, bet vai atgriežot atpakaļ kapitālsabiedrībās padomes, ir tas labākais risinājums tieši kapitālsabiedrību pārvaldīšanas un pāraudzīšanas funkciju nodrošināšanai. Man arī ir bažas par to, ka atjaunojot pa jaunam atkal padomes kapitālsabiedrībās, tās varētu izvērsties par politiku barotavām.
Tomēr Tutina priekšlikumu Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdza neatbalstīt ziņotāju par likumu. Zanda Kalniņa Lukaševica no vienotības.
Ja valsts uzņēmumu tiek vadīti tādā veidā, ka to valdēm nav uzrauga, kas pārbauda un uzrauga to darbību, tas nav atbilstoši labas prakses principiem, kas ir kā kritērijs, ļoti stingrs kritērijs dalībai OECD. Un ņemot vērā, ka jau nākamā nedēļā 22. un 23. oktobrī Parīzē notiek OECD uzņēmējdarbības darba grupas sēde, kas notiek tikai divreiz gadā, un tieši nākamā nedēļa tiks vērtēta Latvijas atbilstība OECD kritērijiem, mums ir nepieciešams tieši šodien spēt šo likumu pieņemt.
Padomju nepieciešamību Kalniņa Lukaševica bija gatava aizstāvēt arī pēc Saeimas sēdes, noraidot, ka tagad būtu gaidām atgriešanās pie trekno gadu tikumiem.
Tie ir uzņēmumi, kuros ir tātad virs 21 miljonā apgrozījums un virs 3 miljonu pamatkapitāls un virs 50 darbiniekiem. Ekonomikas ministrijas aprēķina liecina, ka tas ir apmēram 12 uzņēmumu lielākiem, piemēram Latvijas dzelzceļi, piemēram Latvijas Energo un tamlīdzīgi tātad paši lielākie valsts uzņēmumi tikai. Šobrīd likums nosaka kritērijus, nosaka procedūru, nosaka nominēšanas kārtību, nosaka, ka ir komisija, kurā piedalās sabiedrības pārstāvi, tad nevalstiskā sektora pārstāvi un neatkarīgi eksperti, un nosaka tieši tā, ka ir jāatbilst primāri šiem profesionalitātes kritērijiem.
Galīgajā lasījumā būtiskas izmaiņas jaunajā likumā parādījās, pateicoties padomju atjaunošanas ieceru iepriekš kritizējušās vienotības pārstāves Ilmas Čepānes priekšlikumiem. Lūk viens no tiem.
Mans priekšlikums ir par ārkārtīgi jūtīgu jautājumu sabiedrībā, proti par valdes locekļu atlīdzību. Es savā priekšlikumā piedāvāju tomēr Saeimai kā likumdevējam noteikt mēneša atlīdzības griestus. Un kāpēc? Es domāju, ka jūs visi atceraties, kas notika līdz 2009. Gadam, kad tas likumā nebija regulēts. Šajos tā saucamos treknajos gados mūsu sabiedrībā politikai pietuvinātas personas, jeb, kā mēs viņus varētu saukt, bija ģēnī, kas varēja strādāt 11 vietās un saņemt līdz pat 145,000 latu gadā.
Deputāti atbalstīja Čepānes ierosinājumu noteikt valsts uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlīdzībai griestus 10 vidējo mēnešu algu valstī apmērā. Piemēram, šobrīd tie būtu apmēram 7,5 tūkstoši eiro. Tāpat deputāti nobalsoja par Čepānes ideju ierobežot valsts kapitālsabiedrību amatpersonu prēmijas. Sākotnēji likumā bija plānots noteikt, ka to apmērs nevar pārsniegt 4 mēnešu algas. Taču tagad nolemts, ka valdes loceklim prēmija nevarēs pārsniegt 2, bet padomes loceklim 1 mēnešu algu. Prēmiju varēs izmaksāt reizi gadā. Par likumprojektu kopumā galīgajā lasījumā nobalsoja 77 deputāti, bet pret bija vienīgi ārpus frakcijām esošā Inguna Rībena. Parbalsoja gan opozīcijā esošā Saskaņas centra frakcijas vairākums, gan tevi visi Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis gan uzsver. Viņš pats partijas priekšvēlēšanu programmā pausto solījumu iestāties pret padomju atjaunošanu nav pārkāpis.
Es neatbalstīju. Es nebalsoju.
Personīgi, bet ZZS.
Nu, to es neatbildu, es runāju par sevi. Tā kā tev jums jāiziet pie katra konkrētā deputāta, kā viņš uz to ir skatījies, bet es neatbalstīšu.
Bet likuma projekta kopumā vispār frakcija, nu jūs kā frakcijas vadītājs un jūsu programma jau bija tikai ZZS.
Jā, nu tas attiecīgi, ka tam deputātam būs jāpras, kāds, kā viņš ir pildījis šo programmu. Es pildīju šo programmu un neatbalstīju. Nu, acīm redzot, ka tam būs savam vēlētājiem priekšā jāatbildi, kā viņš rīkojies.
Likums stāsies spēkā no nākamā gada sākuma. Savukārt padomes lielajos valsts uzņēmumos tiks izveidotas vēl pēc gada. Līdz tam gan valdībai vēl būs jāpieņem vairāk likumā paredzētie ministru kabineta noteikumi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.